Goed, ek het vanoggend wil ek met julle kom gesels oor iets wat ek regtig op my hart voel vir 'n tydperk waarin ons gaan inbeweeg as 'n community of as 'n congregation. En die titel vir die van julle wat notas neem, die titel van my preek is kom ons gaan vir koffie. So halftong in die kies, English, let's go for coffee. Is the title of my message and ek wil vanoggend kom praat oor disipelskap. Ons het in Josh Jane het ons altyd 'n sê ding, of jy sal dit baie keer hoor, iemand sal vir jou boodskap stuur, of hy sal vir jou na kerk kry en as hulle vir jou sê, hey, het jy tyd vir koffie die week? En ek weet, I know that there's some of you that you do tea and we'll pray for you. But coffee is basically just symbolic for let's go hang out. Okay? En ons ken ook die term in Josh Jane wat ons sê cappuccino. Het jy al van dit gehoor? As jy 'n bietjie stout was, dan sê ons maar wally, kom ons moet gaan vir 'n cappuccino. Nee, ek grap. Dis 'n horrible. Kom sê vir my as iemand vir jou nooi vir daai enetjie. Okay, en as ek met hom vir hom vat vir 'n cappuccino. So ek wil begin met 'n vraag. Vir ons, ek gaan vanoggend 'n paar vrae vra, want ek wil eers met 'n bietjie self ondersoek instel. Die eerste vraag wat ek wil vra is, who of you sitting here in front of me are perfect? Okay, so is 'n bietjie van 'n ironiese vraag, want as jy nou jou hand opgesteek het, dan is dit pride wat in jou hart is, en dan is dit juist daai ding wat jou nie perfect maak nie. But the reality is that no one sitting here in front of us, of sitting here in front of me, is perfect. No one is perfect. Not even me. No one is perfect. And the Bible says in Romans 3 verse 10 to 11, it says, en ek gaan daar so in Afrikaans lees, daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat regverdig is. The English says, there's no one righteous. En dit is soos, ek het net geraak voor gaan kyk. Dit is soos, wanneer, toe God ons kom maak het in Genesis, toe God ons kom maak het, when God created us in Genesis, He created us to be His image bearer. Maar ons weet dat sonde het in die wêreld ingekom, en sonde, sin caused us to not reflect Him. We like a mirror, and so our purpose was to reflect His glory, to be a mirror, and then when people look at us, they can see Jesus. But sin entered the world, and that mirror fell to the ground and shattered. But luckily, that's not the end of the story. Jesus came and He saved us. He removed our sins from us. We are righteous because of His blood. But now, there is a journey that we are going through. As a proses wat ons deurgaan. En dit is wat daai spieël weer kom herstel word. So that we can reflect Him fully again. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om na die beeld van Christus te lyk. Ons word al meer verander om na die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. In Engels sê hulle, we are being transformed from one degree of glory to another. We are being, it's like a present continuous tense, if I can remember my high school days. The awesome thing is that we don't have to be perfect before we can come to Jesus. I have a saying, and I've said this numerous times in previous messages, it says, it is perfectly okay to not be perfect, but it's not okay to be okay with it. Maak dit sin vir julle? Dis okay om nie perfect te wees nie, maar dis nie okay om okay daarmee te wees nie. And it speaks about this holy discontentment. One of the preachers that I can remember so clearly from the late Wilma Rees, he had a message at 1412. He spoke about the holy discontentment. Afrikaans, hoor gee hierdie, 'n heilige onvergenoegdheid. Dit is 'n mooi woord, onvergenoegdheid. Dit gaan nou oor dat ons gaan nooit daai, terwyl ons op hierdie aarde is, gaan ons nooit perfek wees nie. But we need to contend for it. We need to strive, not out of our own strength. And that is very important because we can't be perfect and holy from our own strength. We need Jesus to do it. But I'm running ahead of myself. Last weekend at the gathering, I went to the worship time. I stood in front there. Ek voel my net baie keer as die distractions in die agterkant van die gebou vir my bietjie, ja, soos my Clara is daar, Aglinka is daar en kindertjies en goeders en so dan like ek om vorentoe te gaan en dan so kan ek net fokus. En toe voor my, nou julle moet nou net luister nou net vir my klaar asseblief. Okay? Voor my dra daar toe hierdie ongelooflike beeldskone meisie op. Okay? So fisies, ek het nie in die gees nie. Maar ek dink die Here het haar so klein bietjie mooier gemaak in daai oomblik. And I felt that he asked me or he told me, the thing that I felt was, he said, that is how my bride should look when I return. Dit is hoe ek wil hê my bruid moet lyk wanneer ek terugkom. En is hierdie ongelooflike prentjie te gesien het, dit was ek meen die meisie het niks make-up op gehad, sy was net ongelooflik mooi gewees. Dit my herinner aan Efesiërs 5 vers 26 en 27. So Paulus praat en hy tref die onderskeid tussen weet hy praat eintlik oor huwelike, maar dan sê hy die huwelik is eintlik 'n prentjie van Jesus met sy kerk. En hy sê daarso, nadat Jesus dit die kerk met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan inneem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks. Without spot or blemish, heilig en onberispelik. Nou ons weet dat die vlek verwys na soos pysies, verwys na immaturity. Ons weet dat die rimpels, dames, moet nou nie 'n fens wat jy ons praat simbolies hierso, maar die rimpels verwys na 'n afgeleefdheid of om te stagneer. Geestelike verval, verlies aan daai passievolle liefde wat mens eers gehad het. What's wrong? I'm on airplane mode. I don't know what it is. Anyway, okay. So, my vraag, tweede vraag wat ek vanoggend wil vra is, is ons as 'n kerk sonder vlek of rimpel? Is ons as kerk heilig en onberispelik? Ek dink dis next level stellings om daai punt te bereik. En ek gaan waag om te sê dat ons is nie ten volle soos wat Jesus wil hê, geestelik volwasse nie. Ons is nie heilig en onberispelik nie. Maar ek wil nie hê dat dit moet maak dat daar so half 'n negatiewe vibe oor die gemeente kom nie. Okay, this is not condemnation. But what I do want is that we, from in us, there would be like a longing, like a yearning for Lord, yes, we want to be holy. Yes, Lord, we are not. We are not completely mature. Ek meen, ek praat nie vir julle, ek praat vir myself. Daar's tye wat ek iets doen in my gesin en dink ek, "Jesus, Andre, jy is nou kinderagtig gewees." Hè? As ek voel maar my kinders hoekom moet ek so sukkel om hulle tande te borsel? Dan dink ek, ek gaan nie meer, dan dink ek na die tyd vir myself, "Jesus, hè? Jy is die pa, maar jy het nou net soos een van hulle opgetree." And so but when I realize that we are not there, but Jesus wants us to be in that place, there's something that rises up in me. It's not a condemnation. It's a, please, Lord, kill that thing in me. Please, Lord, I want that thing. Maak dit sin vir julle? Die ongelooflike ding is dat ons kan nie onsself heilig maak nie. En hierdie is eintlik wat ons vryheid moet gee. You can't make yourself holy. You can't make yourself, ek weet nie wat Engels is vir onberispelik nie. Weet iemand? ChatGPT vanaand was op ons. Ons kan nie dit doen nie. But what we can do is we can position ourselves so that God can come and beautify us. Impeccable. Impeccable.
Above reproach.
Above reproach, basically. Yes, without wrinkle, so that we might be holy and without blemish. So net om te sê wat ek nou weer gesê het, ons kan nie onsself without spot and wrinkle maak nie. Ons kan nie onsself heilig en without blemish maak nie. But we do have a responsibility to position ourselves so that God can come and do it in us. Dit is God wat ons kom mooi maak. Vat weer terug na die prentjie van die bruid. Dit is God wat ons kom mooi maak. Baie keer hardloop ons na serums en roompies en anti-aging en daai tipe van goedjies. En ek praat nou van simbolies, jy weet, self-help books of jy weet, ek jok 'n bietjie so nou, probeer ons 'n manier uitfigure om op te hou, maar dit is God wat dit kom doen in ons. But we must position ourselves. We should allow him to come and do it. But here's the thing, God is a gentleman. Nou, ek het kleintjies in die huis en ek weet nie of van julle nog kinders het en julle kan onthou nie. Dis vrek onsmaaklik om 'n kleuter aan te trek wat nie aangetrek wil wees nie. Wat wrong? Yes. Let's try. Okay, I'm going to say that again. Dis nie lekker om 'n kleintjie aan te trek wat nie aangetrek wil wees nie. Ek weet nie wie van julle dit, ek meen julle is welkom om na my huis toe te kom as julle dit net 'n bietjie wil ervaar. Vir my die ergste is tandeborsel. Ek haat dit. Dit is ek probeer myself besig hou sodat Anita die een is wat die tandeborsel nie doen. Want dit is elke liewe oggend 'n bekleier. Ek weet nie kom dit so maak net jou mond oop. Ek het al vir myself gesê, ek gaan elke keer pak slaag jou voor die tyd dan huil jy en dan borsel ek lekker tande. Dit is sorry, ek moet seker nie sê pak slaag nie, jammer. Help. Ja. Sit in die hoekie. Tot hulle huil en dan borsel ek hulle tande. And so the thing is, God is a gentleman. Hy gaan nie vir jou kom mooi maak as jy nie vir hom toelaat om dit te doen. He's just not going to do it. Vanoggend was great geweest in ons gesin. Ek het een keer geroep, toe kom Linke, borsel tande. Toe ek weer kyk, toe's Klara daar borsel tande. Dit is wonderwerke gebeur julle. Regtig Here vertrou, wonderwerke gebeur baie keer. Okay, kom ons kom terug by dit. Die gevaar is as ons nie vir God toelaat om ons mooi te maak nie, is dit nie net dat ons gaan bly met vlekke en rimpels nie, maar dit is actually dat ons harte gaan ook verhard in die proses. If we disallow God to come and beautify us, it's not just that we will stay the same, but we will actually drift away from him further and further and further, because our hearts will grow hard. In Openbaring lees ons in Openbaring 2 aan die kerk van die kerk in Efese, Church of in Ephesus, lees ons daarso dat jy weet Jesus kom bring, ek wil amper sê accusations teen die kerk, en hy sê vir hulle in vers 5 of hy, wat hy voor vers 5 sê vir hulle, weet julle doen great, maar julle het julle eerste liefde verloor, you lost your first love. And then in verse 5 sê hy, dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle aan die begin gedoen het. Anders sal julle nie anders as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. En wat dit beteken is, die Here sê, Jesus says, I'm going to remove my presence. En ek weet nie van julle nie, maar sonder Jesus se presence hier mors ons tyd op 'n Sondag. Ons kan eerder laat gelê het. Ons kan eerder lekker, ons gaan nou in die winterseisoen en ons kan eerder lekker met hot chocolate by die huis bly as Jesus se presence nie hier so is nie. Ek wil nie sy teenwoordigheid hierso verloor nie. Sien, is soos 'n klein bootjie. Ons het al hierdie analogy gehoor, maar is soos 'n klein bootjie wat op die oseaan is. As jy nie aktief roei na iets toe nie, gaan jy verder en verder en verder wegdryf. You can't stay where you are. And the chances are that one day we'll get to heaven and Jesus will say, go away from me, I never knew you. En ek wil nie in daai ingaan nie, want maar die gevaar is daar waar ons gaan nie meer sy stem kan hoor as ons gaan toelaat dat hy nie voortdurend vir ons mooi maak en aan ons werk nie. Ek wil terug gaan, ek wil net dit sê, okay, want ek sens dat daar so half 'n negatiewe vibe wat hier in die kamer inkom. Dis nie wat dit moet doen nie. Okay? But I just want you to have that longing. The Bible says the fear of the Lord is the beginning of understanding, of all wisdom. En so net daai ding van Here, ek wil so graag soos U lyk. Yes. Daar's soveel areas in my lewe wat nie soos U lyk nie. Hierdie nie. Ons kan miskien is jou lys net so lank. It's not about that. It's about giving yourself to the process. So, nog vra. Hoe keer ons dat ons wegdryf van die Here af? Hoe keer ons of hoe positioneer ons onsself sodat hy voortdurend vir ons kan mooi maak? How do we do it? The answer for me is discipleship and being obedient to it. En ek weet, ek het hier gestaan 'n paar weke terug en ons het gepraat oor die infilling of the Holy Spirit en ek het gesê dat niemand van ons weet ons moet die Here vir onsself hoor en ons moet die Bybel lees, ons moet self tyd by die Here spandeer en dit is ongelooflik belangrik. But the way of the Lord is discipleship. God used discipleship in Matteus 28. En ek wil nog opskryf. En Matteus 28 vers 19 tot 20 sê daar gaan na alle nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek beveel het. Hy het nie gesê gaan en verkondig die evangelie en los hulle om dit self uit te vier nie. Nee, hy het gesê gaan maak disippels en leer hulle. Jesus self kon aarde toe gekom het, hy kon van dorp tot dorp gereis het en die goeie nuus gebring het. Hy het almal gesê julle moet in my glo, maar hy het gekies om dit te doen saam met disippels. Hy het nie die disippels nodig gehad nie, maar hy het die disippels, he used them and maybe today we wouldn't have a church without the disciples. Want as die disippels, die 11 wat oorgebly het wat die apostels geword het, waarop die kerk fondasie gebou is. And so the way of the Lord is through discipleship. God, like I said before, God adopted us into family. Ons het hierdie hele ding van the scripture wat sê he adopts the lonely, he puts the lonely into family. Hy gee vir ons mekaar sodat ons mekaar kan bemoedig en mekaar kan ondersteun en vir mekaar kan lief wees and that there will be a sense of belonging on this earth. We can't do this alone. Die kerk in die Nuwe Testament, as ek die Nuwe Testament lees en ek kyk na die kerk, dan sien ek dat Jesus is die fondasie, the cornerstone, but the structure is discipleship. Dis hoe hy dit doen. Maak dit sin vir julle? Ons almal ken Acts 2:42 to 47 en ek weet party van ons ore slaan al toe as ons dit hoor, maar kom ons kyk net geweë hierna. Hy sê daarso and they adopted themselves, devoted themselves, sorry. And they devoted themselves to the apostles' teachings and they devoted themselves to fellowship. The breaking of bread, of prayer, and the prayer, sorry. And all came upon every soul and many wonders and signs were being done through the apostles. And all who believed were together. They had all things in common. They were selling their possessions and belongings, distributing the proceeds to all as they had need. And day by day, attending the temple, alone, no, together, and breaking bread in their homes, they received food with glad and generous hearts, praising God, having favor with all people. Jesus het ons vergewe, het ons vrygespreek. Ons is nie geregtig. We're not righteous because we are in church. We are righteous because Jesus made us righteous. But then growth happens in church, when we are together, when there's discipleship. And here's the thing, we can be here together, and we can still be alone. Ek was al in so 'n kerk gewees. Jy gaan na die kerk toe, jy gaan sit op dieselfde plek waar jy laasweek gesit het, jy staan weer op, jy gaan huis toe, niemand groet jou nie, niemand invest in jou lewe nie, niemand worry oor jou nie. That is not family, that is not church what we're talking about. We need to do this thing together. Ek love toe ek net ou gesê, kom ons staan op, kom ons bid vir mekaar. Almal het gebid. Ek het rondgeloop, nie een persoon het stil gesit. That's church. That is discipleship. John 13 verse 35 say, by this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. So hoe doen ons dit? Ek wil oorbeweeg in om vir julle 'n plan te gee oor hoe ons dit prakties kan doen, maar voor ek daar kom, wil ek net sê, gewoonlik wag mense totdat iemand vra, sal jy asseblief gaan disciples maak? Ek na sy weer te kom, sy weer, will you please go and spend time with Armand, whoever, en as die mense, ok, nou sal ek dit doen. Ek wil vanoggend vir julle vra, almal van julle, sal julle asseblief dit doen? Here's the question now, here's the, I'm asking you now, will you please go and make disciples? Maar, ek sê altyd vir julle, ek wil nie, julle moet na my luister nie. Wie is ek nou? So kom ons gaan kyk na die Bybel. Kom ons gaan kyk na, dat God actually hierdie opdrag vir ons gee. En daar, om daarby uit te kom, wil ek lees in Hebreërs, the book of Hebrews. Nou, niemand weet wie daai boek geskryf het nie. Of daar is debatable. En hoe weet jy wie Hebreërs geskryf het? Die Heilige Gees. Heilige Gees. Anders sê Moses het. So we don't know the author of Hebrews, but thank God that book is in the Bible.
Yeah.
Because I believe that that book will be one of the most prominent books as we draw closer and closer to the end. Hierdie boek is geskryf vir Joodse Christene wat in 'n heavy persecution gelewe het. En so Christendom was onwettig, but Judaism was kind of acceptable. En so die temptation was daar gewees om maar net terug te gaan na ons roots toe en te sê nee, weet ons forsaak Jesus. En so die Joodse Christene in die boek van die brief van Hebreërs het seriously discipleship nodig gehad. Maar ek dink ons het vandag dit meer nodig as hulle. Hoekom? Want die lewe is te lekker. Daar's te veel versoekings rondom ons. Ek weet ons het load shedding, ek weet dinge gaan nou en dan nie so great in Suid-Afrika nie, maar as ons eerlik moet wees, dit gaan eintlik alright. In terme van waar hulle was, soos daily persecution elke dag. En ek dink partykeer moet dit makliker wees om vas te hou aan Jesus as dit baie swaar gaan, maar in tye waar dit nie so swaar gaan nie, is dit moeiliker. En so dis kom wil ek 'n claim maak om te sê dat discipleship is more important today as we draw closer to the end than ever before. Want hulle sê in die woord dat in the last days people will become lovers of self. En so wat die lyn gesê het, daai temptation is vir ons en dit is hoekom ons mekaar moet aanmoedig. Hebreërs 3 vers 12 tot 14 sê broers en susters, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle in die misleiding van sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons entuit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor. Nou, vergewe my vir my pronunciation, maar die woord aanspoor in die Grieks is parakaleit of parakaleit. En dis dieselfde stamwoord waar ons die woordjie parakletos vandaan kry. En parakletos is die woordjie wat die Bybel gebruik om die werk van die Heilige Gees aan ons te verduidelik. As ons mekaar aanspoor, as ons mekaar disciple, dan doen ons dieselfde werk vir die Heilige Gees doen in ons. Dink gou 'n bietjie daaraan. Wil jy die Heilige Gees gehoorsaam? Gaan disciple mekaar. Because that is what the Holy Spirit does. That is his main purpose, is to disciple us. But now God also uses us to disciple one another. So if I come through the Holy Spirit and I disciple you, I'm doing the work of the Holy Spirit. En hierdie aanspoor is nie net 'n go Wally, you can do it nie. Glo in jou, Jesus het jou lief. Nee, daai woord behels aspekte soos om mekaar te bemoedig wanneer dit swaar gaan. om mekaar aan te spoor, wanneer jy iets moet doen, wat miskien een bietjie daunting is, om mekaar te vertroos, as jy hartseer is, om mekaar te vermaan. Hy sit nie meer, gau nie, soos nie, ek kan nie dit doen nie, Albertus, kan jy nie week weggaan en als post op Instagram, of op jou stuit is en allemaal jou loers maak. Goedness.
Jy is
het
ek so
nie goed. Albertus, jy moet jou vrou nou nie klik. Om te smeek, om een beroep op mekaar te doen, om mekaar te bepleit. Hoor gij hierdie ene, Johannes 15 vers 13 sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Die woordjie aflê beteken to purpose your life for someone else. Denk geraad, denk gauw oomlik aan, ek lees altyd die skrif wat denk ek, ja, ek gaan oor Jesus wat sy lewe neergelê het vir ons, en ja, maar het sê ook, is dat ons met mekaar lief he, we need to love one another, and the way that we can love one another is to purpose our lives for one another. Ek lewe nie myself nie, wat die lyn kom share het vanoggend is so goed, is so profound. Die enemy kom nie na ons toe en sê, so kom worship my nie, hy sê nie, worship yourself. Jy is die belangrikste. Maar ware liefde is you, the person, your neighbor next to you, is more important than yourself. That is what love is. Love is not a feeling. Love is if you purpose your life for someone else. Ons weet wat in 1 Korintiërs 13 staan. Al praat jy dieselfde taal as engele. Al sing jy, Tammy, ek dink Tammy is die naaste aan dit, daai een keer toe jy so 'n song gebring het. Al doen ons daai, al sing ons in die dak lig fisies op. As ons nie liefde het, dit beteken dit absoluut niks nie. Mors ons ons tyd. So, kom ons raak gou 'n bietjie prakties. 3, ons hou van 3, nee. Menslike brein werk in 3. So hier is my 3-punt plan vir hoe om effektief te disciple. Eerste ene, baie profound. Maak seker jy is 'n disipel. Make sure you are a disciple. We need to be people that are humble and that are living in a place of self-awareness en iemand wat constant selfondersoek instel. 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, stel jouself op die proef en ondersoek jouself of jy in die geloof is. So niemand van ons het aan die begin gesê, no one is perfect. We all have blind spots and there's areas in our lives that we do not reflect God fully. And so we need people to invest en om in ons lewe in te spreek. En hoe doen ons dit? Fisies, hoe doen ons dit? Ek gebruik iemand as 'n ander voorbeeld. Steven. Hey Steven, kan ons gaan koffie drink? So maklik soos dit. Ek kom by Steven, ons gaan sit by Seattle, waar ook al. En ek sê, Steven, is al area in my lewe wat jy kan identifiseer, wat nie soos die Here lyk nie. Easy as that. Of, ek gaan na Albertus doen, en ek sê vir hom, yes, Albertus, jy het jou vrou so lekker getreat vir 'n midweek. Ek voel ek sê romanties genoeg nie, ek sikkel bykie met dit, kan jy my help? Of wat ook al, area wat jy dalk in jou leven identificeer, wat jy opnodig het. En hier is die ding, dit is ongemakkelijk, dit is nie lekker nie, ons wil nie vulnerable raak voor mekaar nie, maar ek het al geleer, dat my identiteit lê nie in dit wat ek goed doen, of dit wat ek sleg doen. My identiteit lê in Jesus. So ek worry nie, as daar, ek weet daar is areas in my lewe wat ek nie goed in is nie. En baie keer, ek weet nie altyd watter areas het is nie, en daarom het ek mense nodig om my te sê, yes, wat sien jy? Is dit helpful? Is al, geloof ek, okay. Tweede punt. So die eerste ene is, be a disciple. Wees a disciple. Die tweede punt is, nooi ander mense vir 'n koffie en bou net verhouding. All. It's not that you don't have to graduate to become a disciple. There's no certain level of Christianity that you need to reach before you can disciple someone else. People are not projects. It's just a relationship. Iemand het een keer gesê, as jy 6 maande gered is, dan weet jy 100% meer as iemand anders wat vandag gered word, en kan jy daai persoon disciple. You don't need to be a Christian for 2 years, or a comm leader, or a deacon, or an elder to disciple people. I can't get to every one of you. Imagine hoe cool sal dit wees, as ek in die hoef nie, want ek weet, julle almal is careful, nie dat ek nie by julle wil wees, ek hoor my nou mooi, maar net, dat ek, ja, in geval. So, doen ons dit, weer eens, kom ons gaan drink koffie, of kom ons gaan speel squash, of kom ons gaan speel pad-pad, of kom ons gaan draf, ek vermy vir Cornelius, want ek is bang, hy hardloop my weg, ek sal, gaan met jou gaan draf, en in die oomblikke, wat julle net van saam het, gaan al gesprekke opkom, Annemie, speel pad-pad, jy het ons gister gegaan, he. Annemie, sla nie, ga ek jy mis, en ons miskien een vloekwoord wat uitkom, die grap, Annemie, is dit het joke, of sy raak kwaad, sy gooi dit neer, en dan is dit geleed, of iemand anders raak, en sy, ja man, nie so kwaad raak nie, so just in having relationship, discipleship will happen, okay, and then thirdly, and the last one, ons moet dit uit 'n plek van oortuiging doen. Moet dit nie net doen, omdat daar nou vandag vir julle gevra word om dit te doen. Doen dit uit 'n plek uit, waar jy oortuig is, dat this is God's design. This is the way God has purposed it. He loved us first, and so therefore we can love others. Christy, jy kan slank vorentoe kom. Niemand van ons het al ooit, weet nie wie van julle nie, maar ek het nog nooit 'n lelike pruit gesien. En dit is elke liewe dogtertjie se droom om absoluut asemrowend op haar troudag te lyk. Hoekom is dit partykeer nie ons droom om beeldskoon te lyk op ons troudag met die Here nie? Oh, Revelation praat van die bruilof wat gaan plaasvind. Hoekom is dit ons, en ek slip myself hier in, dis maar praat ek van ons. Hoekom is ons okay daarmee om nie beeldskoon te lyk op ons troudag nie. Dis God se begeerte vir ons. En dit moet ons begeerte ook wees.